Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 27-iyun dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda. Yo'g'e, Namanganda zargarlik do'koniga qurolli hujum qilgan ayol qo'lga olindi. Meva siyosati. Qo'qon bozorida Rossiyaga sotilmay qolgan o'rikni sotib olishga mahalliy savdogarlar majburlanayapti. Toshkent uchun o'jaylar. Nizomiy nomidagi peduniversitetning toshkentlik emas talabalari o'z viloyatlariga qaytarilmoqda. Qo'shnilar. O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari iliqlashuviga Bishkekda umid qilmoqdalar. Umid paydo bo'lguncha Qirg'iziston janubida O'zbekistonni aylanib o'tgan yo'l ishga tushdi. Milliy masala. Afg'oniston vitse-prezidenti etnik o'zbeklar huquqlari ta'minlanmayotgani to'g'risida bayonot berdi. Ushla uni. Davlat Dumasi qabul qilgan yangi qonunga binoan 14 yashar bolani ham terrorchilikda ayblab qamash mumkin. Ozod nazar. O'zbek ayolining tormozlari nega ishlamay qolyapti? Sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bu bugungi dasturimiz mundarijasi. Ozodlikdan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari, mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda gazni qayta ishlash zavodi loyihasini amalga oshirish uchun Janubiy Koreya shirkatlaridan kafolatlangan qarz olishni rejalashtirmoqda. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabariga ko'ra, qarz miqdori 1 milliard dollarni tashkil etadi va Lukoil qarzni 10 yillik muddatga olishni rejalashtirmoqda. Gazni qayta ishlash zavodini qurish loyihasining umumiy qiymati 2 milliard dollarni tashkil etadi. 2017 yildan boshlab O'zbekiston oliygohlariga hujjat qabul qilish vaqti o'zgaradi. Lexus.uz saytidagi ma'lumotga ko'ra, bu vaqtda hukumat 16-iyunda maxsus qaror qabul qilgan. Hukumat qaroriga ko'ra, qabul jarayoni keyingi yildan 20-iyundan 20-iyulgacha emas, balki 15-iyundan 15-iyulgacha davom etadi. Test sinovlari kuni esa o'zgarmasdan qolgan, ya'ni 1-avgust kuni o'tkaziladi. Shotlandiya parlamentining Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qaroriga veto qo'yish mumkin. Bu haqda yakshanba kuni Shotlandiya birinchi vaziri Nikola Sturgeon BBC'ga bergan intervyusida aytib bildirdi. Unga ko'ra, Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishiga rasman rozilik berish kerak bo'ladi. Birinchi vazir deputatlarni bu qarorga qarshi ovoz berishga chaqirishini aytdi. Nikola Sturgeon referendumda Shotlandiya aholisining 62% ittifoqda qolish uchun ovoz berganini eslatib o'tdi. Shotlandiya birinchi vaziriga ko'ra, hukumatning shoshilinch yig'ilishida Yevropa ittifoqi tuzilmalari bilan Shotlandiyaning Yevropa hamjamiyatidagi o'rnini saqlab qolish imkoniyatlari yuzasidan muzokaralarni boshlash masalasi ko'rib chiqilgan. 23-iyun kuni Britaniyada Yevropa ittifoqida qolish yoki qolmaslik bo'yicha referendum o'tkazildi. Referendumda ovoz berganlarning 52% Yevropa ittifoqidan chiqish tarafdori bo'ldi. Iroq armiyasi yakshanba kuni poytaxt Bag'doddan 50 km g'arbda joylashgan Faluja shahrini Islomiy davlat jangarilaridan to'la ozod qildi. Janglarda 2000 ga yaqin jangari o'ldirilgan Iroq hukumat kuchlari va shiyalarning Pashmirga jangari guruhi Islomiy davlatga qarshi Faluja uchun may oyida jang boshlagan edi. 26-iyun kuni Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi Falujaga bordi va u yerda so'zlagan nutqida barcha fuqarolarni shahar ozod etilganini bayram qilishga chaqirdi. 25-iyun kuni Turkmanistonning Balkan viloyatidagi Turkmanboshi shahrida joylashgan neftni qayta ishlash zavodida portlash sodir bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Turkmaniston alternativ agentliklar yangiliklar agentligi ma'lumotiga ko'ra, portlash zavoddagi benzin rezervuarlaridan birida sodir bo'lgan. Agentlik o'z manbalariga tayanib, portlash natijasida bir ayolning olgan jarohatlari bo'yicha shifoxonada o'lgani haqida xabar qildi. Portlash texnik xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik natijasida kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Ushbu xabar voqeadan so'ng Turkmanboshi shahri va uning atrofidagi hududlarda internet uzib qo'yilgan, mobil aloqada ham uzilishlar bo'layotgani xabar qilindi. Hukumat portlash voqeasining matbuotga chiqishini oldini olish uchun ushbu cheklovlarni qo'llayotgani aytilmoqda. Isroil bilan Turkiya uzoq davom etgan diplomatik krizisdan so'ng o'zaro munosabatlarni yaxshilashga kelishib olishdi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar 2010-yilgi siyohrang ozodlik mojarosidan so'ng yomonlashganida, o'sha paytda Isroil harbiylari G'azo sektoriga o'tmoqchi bo'lgan turk kemasiga hujum qilib, Falastinni qo'llovchi 10 nafar turkni o'ldirgandi. Isroil o'sha paytda kemada qurol-yorog' yo'qligini tekshiruvchi uchun reyd o'tkazilganini ta'kidlagandi. Ushbu voqeadan so'ng ikkala tomon ham o'z elchilarini chaqirib oldi. So'nggi xabarimiz sport, aniqrog'i futbol ishqibozlariga taalluqli. Yakshanba kuni futbol bo'yicha Amerika Kubogida Chili termasi Argentinani penaltilar seriyasida 2-4 hisobida mag'lubiyatga uchratib, bosh sovringa ega bo'ldi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, o'yinda penaltini noaniq amalga oshirgan futbol yulduzi Leo Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qilgan. Messi Argentina terma jamoasi saf 113 ta o'yin o'tkazib, 55 ta gol kiritgan. U Argentina termasi tarixidagi eng yaxshi to'p uror hisoblanadi. Ushbu xabarga oid video lavhani saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha Namangan shahridagi oltin buyumlar bilan savdo qiluvchi Zarnigor begim do'koniga 22 iyun kuni o'yinchoq to'pponcha bilan bostirib kirgan ayol qo'lga olingan. Prokuratura ma'lumotlariga qaraganda 51 yoshdagi Zamira Shahbozova yuziga qora paypoqni niqob qilib kiygan holda do'konga bostirib kirgan, sotuvchiga to'pponcha o'qtalgan, oltin chaqinchoqlarni xaltaga solishni talab qilgan paytda qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning Namangan viloyat prokuraturasidagi manbasining aytishicha, ayolning qilmishi retsidiv jinoyat sifatida malakalangan.
Shahboz va Zamira ismli 51 yashar ayol magazindan 4000 so'mga Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan o'yinchoq to'pponcha sotib olib, yuziga qora paypoqdan yasalgan niqob kiyib, Namangandagi Zarnigor begim do'koniga bostirib kirgan. Shahboz va magazin sotuvchisini peshonasiga o'yinchoq to'pponchani tirab, do'kondagi oltin taqinchoqlarni yelim sumkaga solishni talab qilgan. Boshqa bir do'konchi militsiya chaqirishga ulgurgan,
deydi manba. Suhbatdoshga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan Namangan shahar ichki ishlar bo'limiga oid tezkor guruh tilla do'konni talashga uringan ayolni qo'lga olib, qurolsizlantirishgan.
Qo'lga olingan ayolning shaxsiga oid ma'lumotlar tezda aniqlandi. Shahbozova 2013-yilda 167 modda, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilishda ayblanib qamalgan va amnistiya akti bilan ozod qilingan. Shu bois Shahbozova retsidiv jinoyatda ayblanmoqda. Hozir Shahbozovaga Jinoyat kodeksining 164 moddasi, ya'ni bosqinchilik aybi qo'yilgan,
dedi manba. Ozodlikning Namangan viloyat advokatlar uyushmasidagi manbasining aytishicha, Zamira Shahbozovaning bosqinchilik qilgan paytida o'yinchoq to'pponcha ishlatgani vaziyatni yumshatmaydi.
Shahbozovaga 164 moddaning A qismi bo'yicha ayb yuklandi. Bu qism qurol yoki qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan boshqa narsalar ishlatilishini ko'zda tutadi. Bosqinchilik urinishi muqaddam sudlangan kishi tarafidan va ko'p miqdordagi mol-mulkni birovga tegishli binoga kirib amalga oshirgani esa og'irlashtiruvchi holat. Shu bois Zamira Shahbozova 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin,
dedi Namangan viloyat advokatlar uyushmasidagi ozodlik manbasi. Keyingi paytda qurollangan qora niqobli bosqinchilar tomonidan talonchilik holatlari ko'paygani, amnistiya akti tufayli ozodlikka chiqqan mahkumlarning jamiyatga integratsiya bo'lmagani bilan izohlanmoqda. Kunigacha Rossiyaning Saratov shahrida o'yinchoqlar bilan qurollangan 3 o'zbek yigit ushlangani haqida ozodlik xabar qilganida, Joriy yil aprelida niqob kiygan bir necha kishi Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashaydigan fuqaroning uyiga talon-taroj qilish maqsadida bostirib kirganida qo'lga olingani haqida Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgandi. 2014-yilda qora niqob taqqan 5 nafar bosqinchi Namangan viloyati Pop tumanidagi xonadonlarning biridan 27 ming AQSh dollarini o'g'irlab ketishganida. Ozodlik manbalariga ko'ra, bosqinchilar pulni olish uchun uy egalarining qo'l oyog'ini bog'lab, ularga pichoq bilan jarohat yetkazishgan.
Namangandan Qo'qonga o'tamiz. Bu shahardagi Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi bozorida Rossiyaga jo'natilmay qolgan o'ritning 1,5 ming so'mdan tadbirkorlarga majburan tarqatilmoqda. Tadbirkorlar turib qolgan bu mevani aholi 500 so'mdan ham olmayotganidan nolimoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda shu kunda Rossiyaga jo'natilmay qolgan 200 tonnadan ortiq o'rik shahar bozorlari muzlatkichlarida saqlanmoqda. Bozordagi vaziyat bilan tanishing.
Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi bozorida oziq-ovqat sotayotgan sotuvchilardan tushgan shikoyatga ko'ra, 26 iyun tongidan bozor ma'muriyati muzlatkichda saqlangan o'rikni majburan tarqata boshlagan.
Urinib ancha-muncha qorayib qolgan o'rikni kilosiga 1500 so'm berasizlar deb 40 kilogramdan tarqatib chiqishdi. Mukammal degan prinsessa bor bozor ma'muriyatida. Hammani majburlayapti. Rossiyaga ketmay qolganmish. Shahar bo'yicha jami 4 vagon o'rik deyishdi. Xalqning 500 so'mdan ham olgisi kelmayapti. Bugun sotmasak ertaga umuman ketmaydi. Biz zararimizga sotyapmiz hozir.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz tadbirkor. Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyati Rossiyaga jo'natilmay qolgan o'rik borligi 27 iyundan sotuvga chiqarilganini ham aytdi. Ammo tadbirkorlarga sotishi uchun majburlab tarqatilayotganiga oid iddaolarni inkor qildi. Qo'qon shahridagi boshqa bir oziq-ovqat dehqon bozori rahbari ham Qo'qonda Rossiyaga atalgan o'riklar jo'natilmay qolganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimdan olingan ma'lumotga ko'ra, may oyi oxirlarida Qo'qon shahridagi bozorlarga bog'bonlardan o'rik sotib olib, Rossiyaga jo'natish uchun hozirlash so'ralgan.
Hamma bozorga 30-50 tonnadan o'rik zapas qilib qo'yish haqida hukumatdan topshiriq keldi. Biz bankdan 80 million so'm kredit olib, bog'bonlardan o'rikni kilosiga 1400 so'm berib sotib oldik. Keyin shaharni bir chetidan xolodilnik qilib berdi. O'sha yerda saqladik. Mana endi bu o'rik Rossiyaga ketmadi. Endi majburimiz o'zimizda o'tkazamiz bu o'rikni, bo'lmasa kreditni qanday yopamiz?
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz Bozorqom. Bu Bozorqom ham shu kunlarda o'tmay qolgan o'rikni bozorga chiqarishga tayyorlanayotganini aytdi. Bankdan olingan kreditni yopish uchun bu mahsulotni bog'bondan sotib olingan narxda sotishga majburligini ham tan oldi.
Hozircha o'rikni savdosi yaxshi hali. Bozordan naviga qarab 2000 so'mligi ham bor, 200 so'mligi ham. Biz olgan o'rik uzoq yo'lga chidaydigan yaxshi navli o'rik. Shu kunlarda sotib yubormasak, muzlatkichda yo'q bo'lib ketadi u. Chunki hozir endi shaftolini jo'natish boshlandi. Juda yaxshi ketyapti.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim. Qo'qon shahar va Farg'ona viloyati hokimliklaridan bu vaziyatga biror izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. 2016-yilda O'zbekiston hukumati Rossiyaga 800 ming tonnadan ko'proq meva-sabzavot yetkazib berish niyatini bildirgan. Bu 2015-yilga nisbatan 17 barobarga ko'pdir. O'zbekistonga valyuta kirimini ko'paytirishning yangi imkoni sifatida bu yil Rossiyaga hol meva va sabzavot eksportini favqulodda oshirgan hukumat sohani to'liq monopoliya ostiga oldi. Prezidentning 2016-yil 7-aprelda imzolagan yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchi ixtisoslashtirilgan O'zAgro eksport tashqi savdo kompaniyasini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga binoan eksport bilan shug'ullanadigan yangi shirkat tashkil etildi. Bundan buyon mamlakat chegaralaridan olib chiqiladigan meva-sabzavot mahsulotlari faqat shu shirkat orqali o'tishi lozim. Bog'bon dehqonlar esa hosilini shirkatga yoki undan ruxsat olgan mahalliy agrofirmalarga sotishi mumkin xolos. Natijada Qo'qondagi kabi bir maskanda katta miqdorda yig'ilgan mahsulot, masalan, o'rik savdosi aylanib o'rgilib, yana mahalliy tadbirkorga zarar keltirmoqda. May oyida andijonlik bog'bonlar ertapishar giloslarini O'zAgro eksport shirkati vaqtida sotib olmayotgani, boshqa eksportchi tujjorlarga ham sotishga ruxsat berilmagani bois hosilini sota olmayotganidan shikoyat qilgan edi.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: Toshkent uchun o'g'aylar. Nizomiy nomidagi Ped universitetining toshkentlik emas talabalari o'z viloyatlariga qaytarilmoqda. Qo'shnilar O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari iliqlashuviga umid qilmoqdalar. Umid paydo bo'lguncha Qirg'iziston janubida O'zbekistonni aylanib o'tgan yo'l ishga tushdi. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti ma'muriyati Toshkent shahri va viloyatidan bo'lmagan bir necha ming talabani o'z viloyatida mavjud oliygohlarga qaytarib yubormoqda. Ayni paytda universitet fakultetlari poytaxtdagi pedkollejlardan biriga ko'chirilmoqda. O'qituvchilar soni esa deyarli 2 baravarga qisqarmoqda. Universitet ma'muriyati ushbu choralarni O'zbekiston prezidentining yangi universitet ta'sis etish haqidagi farmoniga bog'lashayotir. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Universitet talabalaridan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, 20-iyundan buyon universitet ma'muriyati ularni o'qishni o'zlari yashayotgan viloyatdagi oliygohda davom ettirish istagi bitilgan ariza yozishga majburlamoqda. Ozodlikka Telegram vositasida bog'langan ilk bosqich talabasi Toshkentga o'qishga paxtaga chiqmaslik uchun kelganini yozadi. Biz endi o'z viloyatimizga borib o'qirkanmiz. Nahotki shu gap rost bo'lsa, endigina birinchi kursni tamomlagandim. Nahotki Qarshiga borib o'qisam. Men bir umr orzu qilardim Toshkentda o'qishni. Axir har kim har yerda bilim olish huquqiga ega emasmi? Rektoratdan so'rasam, yotoqxona yetishmaydi shunga deyishdi. Nima boshqa institutlarga yetisharmikan? Endi hammaga ariza yozasan deb majburlashyapti. Men paxtaga chiqmaslik uchun Toshkentga o'qishga kelgandim. Maqsad Toshkentga kelgan viloyatliklarni haydashmi deya e'tiroz bildiradi Shahrisabzlik bu talaba. Ozodlik bog'langan ushbu ta'lim dargohi o'qituvchilaridan biri bu xabarni tasdiqladi. Rosa bir haftadan buyon Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatidan bo'lmagan har bir talabadan o'qishni o'zim o'sib ulg'aygan viloyatdagi ped institutda davom ettirishni istayman degan ariza yozib olinyapti. Sababi bu yerdagi domlarga ham tushuntirilgani yo'q, dedi TDPU o'qituvchisi. Ayni paytda ozodlikka universitetning 750 nafar o'qituvchisi va laborantlarning deyarli yarmi o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza yozgani yoki boshqa o'quv yurtlariga o'tkazib yuborilgani ma'lum bo'ldi. TDPU o'qituvchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, universitet ma'muriyati ularga joriy qisqarishlar universitet mablag'ining ozayishiga bog'liqligini bildirgan. Universitet o'qituvchi va laborantlarining deyarli yarmi qisqaryapti. Universitetda janjal, o'qituvchilardan o'z ixtiyori bilan ishdan ketish haqida ariza yozib olinyapti. Bundan o'qituvchilar norozi. Rektorat universitet mablag'i ozayib ketganini aytyapti. Misol uchun, ingliz tili fakultetiga har yili 200 ta student qabul qilinardi. Bu yil bor yo'g'i 50 ta student kiryapti. 10 ta rus, 40 ta o'zbek guruhiga, dedi TDPU o'qituvchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 27-iyunda TDPUda o'qituvchilar majlisi o'tkazilib, universitetda talabalar soni 7000 dan 3000 ga qisqarishi e'lon qilingan. Universitet o'qituvchisining aytishicha, talabalar sonining keskin qisqarishi viloyatlardan abituriyentlar hujjatlari qabul qilinmayotganiga ham bog'liq. TDPU qabul komissiyasining a'zosi joriy yilda universitetga faqat Toshkent shahri va viloyatidan kelgan talabalar hujjatlari qabul qilinishini bildirdi. TDPU ma'muriyati xodimi ozodlikka Toshkent shahri Yakkasaroy tumani hududida joylashgan TDPUning 9 ta fakultetidan 8 tasi sentyabr oyiga qadar poytaxtning Chilonzor tumanidagi 1-chi pedagogik kolleji binosiga ko'chirilishini aytdi. Universitet yangi tuzilmasiga ko'ra uning tarkibida 8 ta fakultet faoliyat yuritadi. TDPU ma'muriyati xodimining izoh berishicha, ushbu oliygohdagi tub o'zgarishlar Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etilayotgani bilan bog'liq. O'zbekiston prezidentining 13 mayda chiqarilgan farmoniga muvofiq TDPU bosh binosi yangi oliygoh ixtiyoriga topshirilmoqda. Farmonga asosan Alisher Navoiy nomidagi universitet tarkibida 3 ta fakultet: O'zbek filologiyasi, O'zbek tili va adabiyotini o'qitish, O'zbek ingliz tarjima fakultetlari, shuningdek O'zbek tili va adabiyoti ilmiy tadqiqot instituti tashkil etiladi. Yangi universitetda o'quv jarayonini shu yil sentyabrdan boshlashga qaror qilingan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Navoiy universitetining ibtidosi amalda Nizomiy universitetining intihosini anglatadi.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Bishkek rasmiylari O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarida iliqlik paydo bo'lishini kutmoqdalar. Bugun endi gap shu haqda. Toshkentda 23-24 iyun kunlari o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevlar o'tkazgan uchrashuvdan so'ng Bishkek rasmiylari ikki davlat o'rtasidagi sovuqlashgan munosabatlarda iliqlik paydo bo'lishini kutmoqda. Uchrashuv paytida prezidentlar bosh vazirlarga davlatlararo munosabatlarda paydo bo'lgan muammolarni shaxsan hal qilish to'g'risida ko'rsatma bergan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi rahbari Sabar Isaqov Toshkentda prezidentlar Islom Karimov va Almazbek Atambayev rejalashtirilgan 20 daqiqa o'rniga 1 soat 2 davlat o'rtasidagi munosabatlarni iliqlashtirish masalasini muhokama qilganini aytdi.
Prezidentlar 1 soatda yo'qdi. Protokol negizinde 20 minut deb aytildi.
Prezidentlar 1 soatga yaqin suhbatlashdi. Ularning uchrashuvi protokolga binoan 20 daqiqadan oshmasligi kerak edi. Islom Karimov boshqa prezidentlar bilan ham uchrashishi kerak edi. Biroq shunga qaramay uchrashuv 1 soatga cho'zilib ketdi. Prezidentlar ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish masalasida aniq kelishib oldi, dedi Sapar Isaqov. Prezident ma'muriyati rasmiysining aytishicha Islom Karimov va Almazbek Atambayev uchrashuvda birinchi navbatda O'zbekiston hamda Qirg'iziston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni tiklash, savdo-sotiq sohasida hamkorlik qilish masalasida kelishib olgan. Ikkinchi masala sifatida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi siyosiy aloqalarni yaxshilash yo'llari muhokama qilingan.
Ikki prezidentning chechimi bilan bundan ari ikki taraflarning o'rtasida mamlakatlar kuchaytirilib pozitivdu yoqqa ketgan atatda.
Ikki prezidentning qarori bilan bundan buyon davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar kuchaytirilib pozitiv o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti. Bu borada O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlariga ko'rsatma berildi. Ular yaqin orada yo telefon orqali yoki shaxsan uchrashib, bu ishlarni amalga oshirish yo'llarini muhokama qiladilar. Bosh vazirlar muntazam bir-biri bilan aloqada bo'lib, ikki davlat o'rtasida yuzaga kelgan tushunmovchiliklarni hal qilib olishi shart bo'ladi. Bu haqda bosh vazirlarga aniq ko'rsatma berildi, dedi Sapar Isaqov. Unga ko'ra, Islom Karimov va Almazbek Atambayev uchrashuv paytida ikki davlat o'rtasida o'ta muammoli bo'lib turgan chegarani aniqlash masalasini ham muhokama qilgan. Bundan tashqari, shu kungacha ikki davlat o'rtasida 60 ga yaqin bahsli hudud bo'lib, bu hududlar O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarining keskin sovuqlashib ketishi omillaridan biri sifatida ko'riladi. Ko'p holatlarda davlatlar o'rtasida chegarani aniqlash jarayoni bir necha yillarga to'xtab qolmoqda. Prezidentlar bu masalada chegaralarni aniqlash jarayonini to'xtatmaslik kerakligi va bu yo'nalishda samarali ish olib borish zarurligi yuzasidan yakdil fikrga kelgan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi uncha iliq bo'lmagan munosabatlar shu yilning mart oyida O'zbekiston Chalasar deb ataluvchi bahsli hududga harbiy texnika va askar kiritgani ortidan juda yomonlashib ketgan edi. Bu voqea ortidan Almazbek Atambayev SHHTning Toshkent sammitiga bormaslikni ma'lum qilgan, keyinroq esa bu qarorini o'zgartirgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti boshlanishidan biroz oldinroq, 24 iyun kuni ertalab Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuv bo'lib o'tishi to'g'risida na Toshkent va na Bishkek rasmiylari avvaldan bildirmagan edi. Islom Karimov va Almazbek Atambayev so'nggi marta bundan 3 yil oldin 2013 yil sentyabrida Bishkekda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida qisqa muddatli uchrashuv o'tkazgandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Karimov Atambayev uchrashuvidan so'ng O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari iliqlashuviga Bishkek rasmiylarida umid paydo bo'ldi. Umid paydo bo'lguncha esa Qirg'iziston janubida O'zbekistonni aylanib o'tgan yo'l ishga tushdi.
O'zbekiston hududini aylanib o'tadigan Ko'ktala Pulgon avtotrassasini qurish loyihasini Yevropa ittifoqi moliyalashtirgan. Mazkur loyiha uchun Brussel 8 million 600 ming yevro miqdorida grant ajratgan. Bu mablag'ning 1 millioni yo'l yoqasida yashaydigan qishloq ahlini ijtimoiy reintegratsiyasi uchun sarflangani aytilmoqda. Aylanma yo'l uchun Qirg'iziston hukumati ham 3 million 668 ming dollar miqdorida mablag' ajratgan. Avtoyo'l ochilish marosimiga Yevropa Ittifoqining Qirg'izistondagi muvaqqat mulozimi Yaab O'ra hamda Qirg'iziston bosh vaziri So'ronbay Jeenbekov ishtirok etdi. O'sh-Botken-Isfana avtomobil yo'lining qayta tiklanishi mamlakat taraqqiyoti uchun juda dolzarbdir. Bu loyiha respublikaning transport mustaqilligini ta'minlaydi. Mahalliy va mintaqa bozorlariga yo'l ochiladi. Bu esa mahalliy aholi turmush darajasining oshishiga, hudud iqtisodiyotining rivojlanishiga sabab bo'ladi, dedi yo'l ochilish marosimida so'zlagan Qirg'iziston bosh vaziri So'ronbay Jeenbekov. Uning qayd etishicha, mamlakat mustaqilligini ta'minlash, iqtisodiyot taraqqiyoti, sarmoya jalb qilish va tashqi bozorlarga chiqish uchun Qirg'izistonga sifatli yo'llar juda zarur. Oldimizda yo'llar qurish degan bir maqsad turibdi. Bu yo'llar tufayli Qirg'iziston jahon transport aloqa tarmog'ining ajralmas qismiga aylanadi, dedi So'ronbay Jeenbekov. O'zbekistonni aylanib o'tadigan Ko'ktala Pulgon yo'li 2012-yilning noyabr oyida boshlangandi. Bu yo'l ochilgunicha Botkendan mamlakatning boshqa hududlariga bormoqchi bo'lgan yoki boshqa hududlardan Botkenga kelmoqchi bo'lgan qirg'izistonliklar O'zbekistonga tegishli yo'llardan, xususan So'x tumani oralab o'tishi lozim edi. O'zbekiston hududiga kirishda tabiiyki ular o'zbek chegarachilari tomonidan tekshiruvdan o'tkazilardi. Tranzit yo'lida bu qadar astoydil tekshiruvdan o'tishni o'zi uchun tahqirli deb bilgan qirg'izistonliklar vaqti-vaqti bilan bundan shikoyat qilib turishardi. Endilikda chegara tekshiruviga ro'baro' bo'lishni istamagan qirg'izistonliklar aylanma yo'l bilan ko'zlagan manzillariga ketishlari mumkin. Biroq ayni imtiyoz O'zbekistonning So'x eksklavida yashaydigan aholi yoki So'xga boshqa hududlardan kelmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarda bor deb bo'lmaydi. Ular eksklavga kirish va chiqishda avvalgidek qirg'iz chegarachilari tomonidan tekshiruvdan o'tkaziladi.
Afg'oniston yangiliklari. Milliy masala. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum etnik o'zbeklar huquqlari ta'minlanmayotgani to'g'risida bayonot berdi va bunday vaziyatning oqibatlaridan Afg'oniston rahbariyatini ogohlantirdi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchan.
Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum yakshanba kuni kechki payt shimoliy viloyat Foryobning Davlatobod tumanida jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida davlatning muhim lavozimlarida etnik o'zbeklar namoyandalari tayinlanmay kelayotganidan shikoyat qildi. U hukumat rahbarlarini, o'zbeklarini davlat idoralarining yuqori lavozimlarida ishga kiritmay kelayotgani oqibatlari borasida ogohlantirdi.
Ruli general Do'stum, hamma mitpomoqo.
Bu mamlakatda general do'stumning mavqeini kim bilmaydi? Bizga berilgan huquq qani? Xorij mamlakatlarga bizdan bitta elchi tayinlanmagan. Mening istagim asosida ikki viloyatga hokim tayinlaganlar. Buni ham olsinlar. Biz bilan adolat asosida yondashmaydilar. Biz ham bu mamlakatda saylovlarda qatnashdik, ovoz berdik. Bizdan ham 10 kishini elchi etib tayinlasalar nima bo'ladi? Milliy mudofaa va ichki ishlar vazirliklari o'rinbosarlari bizdan bo'lishi kerak. General Do'stum o'z so'zlari davomida Afg'oniston bo'ylab xavfsizlik vaziyati o'ta yomonlashganini ta'kidlab, faqat mamlakatning katta transport qatnov yo'llari davlat nazoratida ekanini bildirdi. Unga ko'ra, atrof hududlarining aksariyat yerlari Pokiston himoyatida bo'lgan jangarilar ishg'oliga o'tgan. General Do'stum tanqidlari asosan kimga qaratilgan? U mamlakat rahbarining ikkinchi odami bo'la turib, nega hukumatdan shikoyat qiladi? Ushbu savollar bilan Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Muhammad Hasanga yuzlandim. Uning javobi mana bunday bo'ldi.
Darhaqiqat, Afg'oniston asosiy qonunida prezidentga cheksiz salohiyatlar nazarda tutilgan. Bu qonunda uning o'rinbosarlari salohiyati durust ochiqlanmagan. Odamlarni davlatning muhim lavozimlarida tayinlash prezident salohiyatida. General do'stim ham aslida o'ziga lozim salohiyatlar berilmagani uchun noroz. Mamlakat o'zbeklari General do'stim prezidentning birinchi o'rinbosari bo'la turib ham o'zlarining kam istilganliklarini his etadilar.
Mamlakat o'zbeklari hukumat tarkibida etnik o'zbeklar namoyandalari soni o'ta ozligi borasida har doim o'z noroziliklarini izhor etib kelganlar. Hozirgi kunda hukumatning 24 vazirliklaridan faqat 3-tasini o'zbek vazirlar boshqaradilar. Shuningdek, 34 viloyat hokimlaridan 2 nafari o'zbek. Afg'oniston prezidentligi saroyi haligacha do'stimning tanqidomiz chiqishlari borasida aksilamal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Kun yangiliklari: Qozog'istonning Olmaota viloyatida 26-iyun kuni an 2 uchog'i halokatga uchradi. Xabarlarga qaraganda, samolyot uchuvchisi va texnigi turli darajadagi tan jarohatlari olgan hamda kasalxonaga yotqizilgan. Isroil bilan Turkiya uzoq davom etgan diplomatik krizisdan so'ng o'zaro munosabatlarni yaxshilashga kelishib oldi. 25-iyun kuni Turkmanistonning Balkan viloyatidagi Turkmanboshi shahrida joylashgan neftni qayta ishlash zavodida portlash sodir bo'ldi. Iroq armiyasi yakshanba kuni poytaxt Bag'doddan 50 km g'arbda joylashgan Falluja shahrini Islomiy davlat jangarilaridan to'la ozod qildi. Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qaroriga veto qo'yishi mumkin. Bu haqda yakshanba kuni Shotlandiya birinchi vaziri Nikola Sturgeon BBC'ga bergan intervyusi paytida bildirdi. 2017-yildan boshlab O'zbekiston oliygohlariga hujjat qabul qilish vaqti o'zgaradi. Lexus saytidagi ma'lumotga ko'ra, bu haqda hukumat 16-iyunda maxsus qaror qabul qilgan va qarorga binoan kelasi yildan qabul qilish 20-iyundan 20-iyulgacha emas, balki 15-iyundan 15-iyulgacha davom etadi. Kunning voqealari edi. Rossiya Davlat Dumasi Yaravaya paketi deb nomlangan terrorchilikka qarshi qonunlar to'plamini qabul qildi. Yangi qonunlarga ko'ra, jinoyat to'g'risida xabar bermagan shaxslar 1 yil ommaviy tartibsizliklarga chorlash, unga yollashda aybdor deb topilganlar 5 yil, terrorchilikning internetdagi targ'iboti bilan shug'ullanganlar 7 yil, terrorchilarga ko'mak berganlar 15 yilgacha qamalishi mumkin. Shuningdek, Rossiyada internet yozishmalar ustidan nazorat kuchaytirilishi va terrorchilikda gumonlanganlar 14 yoshidan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi belgilandi. Tafsilotlar bilan tanishing.
24-iyun kuni Rossiya parlamenti o'zining eng xunuk qonunlar deya talqin qilinayotgan to'plamni 2 va 3 o'qishdayoq qabul qildi. Jinoiy Rossiya partiyasining Dumadagi deputati Irina Yaravaya va Senatdagi vakili Viktor Ozerov tomonidan ishlab chiqilgan terrorchilikka qarshi qonunlar paketi Rossiyada jazolovchi tizimning yanada kuchayishiga olib keldi. Yaravaya paketi deb nomlangan o'nlab qonunlarga kiritilgan o'zgartishlarda davlat va hukumatning mamlakat aholisi ustidan nazoratning kuchaytirilishiga, ularning konstitutsiyaviy huquqlari cheklanishi va mamlakatda qattiq qo'l boshqaruvining yanada mustahkamlanishiga keng yo'l ochilgan. Shu tariqa Rossiyada barcha terrorchilik moddalar bo'yicha jazo muddatlari va jarimalar keskin oshirildi. Masalan, terakt moddasi bo'yicha eng kam jazo muhlati 8 yildan 10 yilgacha ko'tarildi. Terrorchilarga ko'maklashganlarga ilgari 10 yillik qamoq berilgan bo'lsa, endilikda 15 yillik jazo belgilandi. Ekstremistik moddalar bo'yicha ham talablar oshirildi. Rossiya Jinoyat kodeksining 282 moddasi, ya'ni milliy va diniy adovat asosida maksimal jazo muddati 5 yildan 6 yilga oshirildi. Jarimalar esa taxminan 3 barobarga ko'paytirildi. Sud tomonidan xalqaro terrorizmga aloqador deb topilganlar endilikda umrbodga qamalishi mumkin. Aloqa operatorlar va axborot tarqatish provayderlari Rossiyada abonentlarning qo'ng'iroqlar yozuvi, internet yozishma, ovoz, video, surat va boshqa xabarlarni 6 oy davomida saqlashga majbur etildi. Rus maxfiy xizmatlariga juda qo'l kelgan bu qonunga muvofiq u yoki bu telefon qo'ng'irog'i yoki internet xabari to'g'risidagi ma'lumot 3 yil serverlarda saqlanishi belgilandi. Operatorlar esa operativ xodimlarning birinchi talabi bilan bu ma'lumotlarni taqdim etishga majbur. Yaravaya paketida boz ustiga internet messenjerlaridagi xabarlarni shifrlash taqiqlandi. FSB talablari bo'yicha zaruriy xat, qo'ng'iroq audiosi yoki xabarni taqdim eta olmagan aloqa vositachilari 1 million rublgacha jarimaga tortiladi. Endilikda Rossiyada jinoyat to'g'risida xabar bermagan odamlar ham yangi 205-6 moddasi asosida jinoiy javobgarlikka tortilishi qonunda o'z aksini topdi. Bundan buyon qonunda belgilangan jinoyatlarning sodir etilganiga guvoh bo'lgan shaxs zudlik bilan politsiya bo'limi yoki FSB ga yetib borishga ulgurmay qolsa, keyingi bir yilini qamoqda o'tkazishi mumkin yoki 100 ming rublgacha jarimaga tortilishi mumkin. Yediniy Rossiya deputatlari ishlab chiqqan qonunlardan ma'lum bo'lishicha, internetda terrorchilik faoliyatiga da'vat va terrorchilikni ma'qullash uchun ham javobgarlik keskin oshiriladi. Yaravoy qonunlarga ko'ra 14 yoshga to'lgan fuqaro endilikda Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi asosida javobgarlikka tortilishi mumkin. Yaravoy qonunlari 2018-yilning 1-iyulidan kuchga kiradi. Huquq himoyachilari va yuristlar Yaravoy qonunlar to'plamini jiddiy tanqid ostiga olib, bu qonunlarning amalda terrorchilikka qarshi kurashga hech qanday aloqasi yo'q degan fikr bildirmoqda. Yaravoy paketi Rossiyaning totalitar tuzum tomon yetaklanayotganini ozodlikka gapirib bergan Yabloko partiyasining Novosibirskdagi faoli Svetlana Kaverzina bu o'zgartishlar repressiyalarni kuchaytirishi mumkin deydi.
Мне ощущение, что мы все больше и больше напоминаем какой-то один большой такой сумасшедший дом наша страна. Эти законы.
Mamlakatimiz sekin-asta katta telbalar uyiga aylanib ketayotgani menda xavotir uyg'otmoqda. Bu jinnilarga qarab kulib o'tirish qolyapti. Bunga qarshi turishning iloji bo'lmayapti. Men endilikda bitta suratni ko'chirib qo'ygan odamni 2 yilga qamoqqa tashlashlar mumkinligiga ishonchim komil. Davlat shu tariqa o'z fuqarolariga xiyonat qilmoqda dedi siyosiy faol. Bu qonunga qarshi dumada deyarli bir o'zi qarshi chiqqan muxolifatchi deputat Dmitriy Gudkov yangi tartibga o'z munosabatini quyidagicha bildirdi.
Теперь все наши телефонные разговоры, вот сейчас мы с вами общаемся по телефону.
So'nggi yillarda afsuski ko'plab juda zararli va hatto jinoiy qonunlar loyihalari qabul qilindi. Ammo bunisi parlamentimizning mamlakatni parchalashga olib keltiruvchi tamal toshi hisoblansin, dedi deputat Dmitriy Gudkov. Ozodlik Rossiyaning turli mintaqalarida terrorchilik va ekstremizmda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan, qamalgan o'zbek muhojirlar bilan bog'liq ko'plab hodisalarni yoritgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana hozirgina e'lon qildik yangilik. Namangan shahridagi Zarnigor begim nomli tilla buyumlari bilan savdo qiluvchi do'konga 22-iyun kuni o'yinchoq to'pponcha bilan bostirib kirgan ayol qo'lga olindi. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra 51 yoshdagi Zamira Shahbozova yuziga qora paypoqni niqob qilib kiygan holda do'konga bostirib kirib, sotuvchiga to'pponcha o'qtalib, tilla taqinchoqlarni xaltaga solishni talab qilgan payti qo'lga olingan. Tafsilotlari tinglovchilarimiz saytimizga kirib o'qishlari mumkin. Qisqa mazmuni shu. Nima bu? Mana sotsiologsiz siz.
Menimcha bu juda ham katta bir yangilik emas. Bunga o'xshagan holatlar har doim bo'lgan. O'sha totalitar Sovet Ittifoqi davrida ham, ya'ni bu o'sha o'g'rilik yoki bosmachilik holati menimcha bu jamiyat, biror bir jamiyat uchun yangilik emas. Endi bilasizmi, bu kabi holat
menimcha juda katta yangilik. Bu menimcha o'zbek ayoli amalga oshirgan shu turdagi dastlabki jinoyat bo'lsa kerak. Har holda shu paytgacha men eshitmaganman bunday jinoyatni, bu turini o'zbek ayoli amalga oshirganini.
Ha, endi bilasizmi, meni diqqat e'tiborimni tortgani bu ayolning yoshi. Ya'ni yoshi ulug'roq, yoshi kattaroq ayol ekan. Lekin bunga o'xshagan holatlar aynasi erkaklar orasida, ayollar orasida ham albatta mavjud. Ko'proq yoshlar, erkaklar qiladigan bir holat, ya'ni bu jinoyat edi. Xo'p, menimcha bu nimasam ekan. Buni bir qancha indikatorlar orqali tushuntirish mumkin. Birinchisi, O'zbekiston keyingi chorak asrda kirib kelayotgan kapitalizm. Ya'ni O'zbekiston bir tomondan O'zbekiston davlatchiligida, O'zbekistondagi iqtisodiyot, ayniqsa qishloq xo'jaligida davlatning ishtiroki, davlatning boshqaruvi imkon qadar saqlanib qolyapti. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda dehqonlar, fermerlar to'laqonli mustaqil emas. Ular o'zlari xohlagan mahsulotni yetishtirib, o'zlari xohlagan holatda sota olmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, lekin O'zbekistonda yovvoyi kapitalizm deyishimiz mumkin. Chunki O'zbekistonda davlat ijtimoiy himoya masalasida o'ziga mutlaq mas'uliyat olmaslikka harakat qilyapti. Ya'ni davlatning, ayniqsa Karimovning shaxsiy pozitsiyasi jamiyat qanchalik qiynalsa, shunchalik qiynalsin, lekin jamiyat o'zida malaka va qobiliyat ishlab chiqsinki, davlat unga yordam bermasin, davlat hech qanday mas'uliyat olmasin degan. Mana hattoki ko'p bolali, nogiron yoki boshqa kategoriyadagi, ijtimoiy kategoriyadagi shaxslarga yordam berish yildan yilga ashaddiy qisqarib kelyapti. Endi O'zbekistonda mana butun postsovet hududida bo'lgani kabi O'zbekistonda keyingi 2-3 yilda, ayniqsa 2 yilda ikkinchi katta iqtisodiy inqiroz boshlandi. Balkim uchinchisi deyishimiz mumkin. Demak, 98-yilda birinchisi bo'lgan bo'lsa, biz bilamizki, ester tarqalgan davrdagi resurs bilan O'zbekiston 90-yillarning ikkinchi yarmigacha o'zini ijtimoiy barqarorligini anchagina ta'minlab keldi. Aytaylik, Qozog'istonda, Rossiyada shokovay terapiya yoki o'sha katta islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa, O'zbekistondagi islohotlar minimal bo'ldi. Xo'p, demak, mana ikkinchi, demak, 98-yildagi Osiyodagi iqtisodiy inqiroz O'zbekistonga biroz ta'sir qildi, kamroq. Lekin 2008-2010-yillardagi o'sha global iqtisodiy inqiroz O'zbekistonga jiddiy ta'sir qildi. Lekin eng asosiysi mana 3-chi inqiroz deyishimiz mumkin, keyingi 25 yildagi. Bu masalan Rossiyadagi vaziyatning bizga, Qozog'istondagi vaziyatning bizga ta'siri. Chunki dunyodagi ikkinchi migrantlar, ishchi mehnatkashlar yig'ilgan davlat bu Amerikadan keyingi davlat bu Rossiya va Rossiyadagi eng katta ishchi kuchi bu o'zbeklar, O'zbekiston fuqarolari. Xo'p, ba'zi bir yillari hattoki 3 milliondan 3,5 milliongacha ko'rsatkichlar bor. Mana shuncha mehnat muhojiri ishlagan bo'lsa, hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni 1,5 millionga yetar-yetmas, lekin ularni yuborayotgan mablag'i jiddiy kamaydi. Ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikni ushlab turuvchi resurslar bugun yo'qoldi. 70-80% ga qisqardi. Demak, o'ylaymanki, mana shu ayol kishining bostirib kirishi bu nima samikin? Buning tafsilotlari keyinroq chiqadi. Ya'ni bu qanchalik, aytaylik, u ayolning vaziyati tang bo'lganligini keyinroq bilamiz. Lekin umuman olganda O'zbekistondagi vaziyat tanglashib boryapti. Jiddiy tanglashib boryapti.
Endi bu ayol haqida ma'lumotlar bor. Qo'lga olingan ayolning shaxsiga oid ma'lumotlar tezda aniqlandi. Shahbozova 2013-yilda 167-modda, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talantaroj qilishda ayblanib qamalgan va amnistiya akti bilan ozod qilingan. Shu bois Shahbozova retsidiv jinoyatda ayblanmoqda. Hozir Shahbozovaga Jinoyat kodeksining 164-moddasi, ya'ni bosqinchilik aybi qo'yilgan deyilyapti. Meni qiziqtirgani shu o'zbek ayolini psixologiyasida o'zgarishlar menimcha shiddat bilan ro'y berayotganga o'xshayapti-da.
Bilasizmi, menimcha bu siz aytayotgan narsa ko'rinish jihatdan yangilik bo'lishi mumkin, lekin o'zbek ayoli qilayotgan jinoyat degan terminingizga boshqa bir misolni keltirish mumkin. Masalan, o'zbek ayollarining migratsiyasi Birlashgan Arab Amirligiga yoki boshqa davlatlarga, mana bu jinoyat aslida jiddiyroq, ya'ni o'zbek ayolining nomusiga qattiqroq botadigan bir, undan-da dahshatliroq holat meni nazarimda. Endi bu o'g'irlik, bu ayol kishi, mana o'zingiz aytyapsiz, residiv, ya'ni oldin ham shunday ishlar amalga oshirgan ekan. Bosqinchilik, o'g'irlikka o'xshagan holatlar, lekin meni nazarimda bunga o'xshagan holatlar haqiqatda ko'payib boryapti. Bu aytganimdek, kapitalizm bilan bog'liq, kapitalizm zihniyati bilan bog'liq. Ya'ni qisqa muddatda imkon qadar o'zining iqtisodiy muammolarini tez va oson yechishga intilish zihniyati.
Kamoliddin, mana juda muhim jihatini hozir tinglovchimiz ham yodiga solib qo'ygan bo'lsangiz kerak. Men 1 yil oldin tashqarida fahsh ishlar bilan shug'ullanib yurgan, shuni orqasidan tirikchilik qilayotgan ayollar to'g'risida bir maqola qilarkanman. Ataylab shu mazmundagi o'zimiz yoritgan, boshqa axborot vositalari yoritgan maqolalarni bir chekidan izlab, ko'rib, o'zbek ayollari shu ish bilan shug'ullanib yurgan mamlakatlarni ro'yxatini qilganman. O'sha maqolada kelgan o'sha ro'yxat va u ro'yxat 10 ortiq davlat bo'lib ketgan edi. Turkiyadan tortib u yog'a, o'sha Tailandgacha. o'zbeklar maqtanishni yaxshi ko'radi, o'zbekona odob, bizdaqa sharm hayo hech kimda yo'q, xuddi boshqalar hammasi buzilib ketgandek. Agar shu gaplarda qanchadir jon bo'lsa, o'sha jonni ushlab turadigan tormozlar nimaga yo'qolib qolyapti?
Xo'p, endi bu bilasizmi, bu bir tomondan O'zbekiston kirib kelgan bozor iqtisodiyoti munosabatlariga bog'liq. Ikkinchi katta unsurlar bu davlatning siyosatiga bog'liq. Ya'ni o'zbek jamiyati har doim anchagina konservativ, ma'naviy nuqtai nazardan konservativ jamiyat edi. Lekin biz bilamizki, O'zbekiston hokimiyati, davlatchiligi O'zbekiston jamiyatini imkon qadar dunyoviy, ya'ni diniy, ma'naviy asoslardan uzoqlashgan bir holatda ko'rishni istaydi va shuning uchun O'zbekiston jamiyatida konservativizmni mo'tadil bo'lsin, kuchliroq bo'lsin, o'sha ma'naviy konservativizmni ta'minlab turuvchi institutlar, shaxslar, qadriyatlarni o'ta qattiq nazorat qilyapti. Bu ikkinchi asosiy sababi. Uchinchi katta sababi O'zbekiston jamiyatida aytaylik, mana Fransiyada, Germaniyada, umuman Yevropani bir qadar davlatlarida sotsial-demokratiya hokimiyatda doim. Ya'ni o'nglar keladimi, so'llar keladimi, ijtimoiy himoya masalasi juda ham ustuvor. Uni O'zbekiston aholisiga aytsangiz, O'zbekiston aholisi ishonmaydi. U narsani o'zida his qilmagunicha ishonmaydi. Norvegiya, Shvetsiya yoki Germaniyadagi bu davlatlar keyingi 2 asrda sotsial-demokratiyaning asoslarini yaratdi. Lekin O'zbekistonda davlatchilik mutlaq bu narsani hattoki o'ylab ham ko'rayotgani yo'q. Hattoki nogironlar, ko'p farzandli ayol, ya'niki O'zbekistonda odamlar qaqshatqich holatda o'zini holatiga tashlab qo'yilgan. Ya'ni jamiyat bir tomondan ma'naviy asoslardan uzilyapti, ikkinchi tomondan ijtimoiy iqtisodiy vaziyat odamlarni o'shanga majburlayapti deyishimiz ham mumkin. Mana shunday holat, afsuski, O'zbekistonda bir qancha, ya'ni aytganimdek, 3 asosiy omil o'zbek ayolining, aytaylik, xalq tilida aytadigan bo'lsak, yuzini pardasini ochilishiga olib kelyapti. Aha.
Tushunarli. Kunni bir boshqa bir yangiligi 16 iyunda Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qilgan ekan, bu bugun ma'lum bo'ldi va o'sha qarorga binoan endi keyingi yildan boshlab qabul jarayoni oliy o'quv yurtlariga 20 iyundan 20 iyulgacha emas, balki 15 iyundan 15 iyulgacha davom etar ekan. 5 kun farqi. Endi shuni Vazirlar Mahkamasi buni chuqur o'rganib chiqqandir-da, endi 5 kun u yoq bu yoq qilib yuboribdi ataylab qaror bilan. Bu nima uchun qilingan bo'lishi mumkin?
Meni birinchi xayolimga kelayotgan narsa, bilasiz, javoblar har doim 1 avgustda chiqishi va'da qilinadi va ba'zan kechikiladi. Endi O'zbekistonda bir qancha sabablari bor. Masalan, demografik o'sish. Har 2 yilda O'zbekiston aholisining sof ko'payishi, bu o'lganlar, ko'chib ketganlardan tashqari, sof ko'payish har 2 yilda 1 milliondan oshayapti. Ya'ni postsovet hududidagi aholining foiz jihatdan ko'payishi ham, son jihatdan ko'payishda ham mutlaq birinchi lideri bu O'zbekiston. Ya'ni qiyosiy aytadigan bo'lsak, Rossiyada 750 ming, 650 ming yilga qisqaryapti. Ukrainada 350 ming, 400 ming aholi yilga qisqaryapti. O'zbekistonda har 2 yilda 1 million odam ko'payapti. Mana shuning ta'siri albatta o'quvchilarda va o'qishga kirishda istovchilarda ham bo'ladi. Menimcha, Vazirlar Mahkamasi 5 kun oldinga surib o'sha test jarayonlari natijalarini, chunki O'zbekistonda hamma ma'lumotlar faqat Toshkentda test markazida nima qilinadi? Hisob-kitob qilinadi. Va mana shu inobatga olinayapti O'zbekistondagi o'sha o'qishga kiruvchilarni istovchilar, ya'ni abituriyentlarning umumiy soni va ularning ma'lumotlarini qayta ishlashga bo'lgan ehtiyojlarga vaqt masalasi. Menimcha shu.
Tushunarli. Keling, endi o'tgan haftani oxirida ro'y bergan voqealarga o'taylik. Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti o'tdi. Karimov katta to'y o'tkizdi desak ham bo'ladi. Toshkentni aholidan iloji boricha tozalab, mehmonlarni kutib, kuzatib qo'ydi.
Shunday.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti ortidan yakunlari to'g'risida nimalar deyishingiz mumkin?
Xo'p, Toshkentga 2005-yil Andijon voqealaridan beri hech bunchalik odam kelmagan edi. Ko'rgan bo'lsangiz, Karimovning kayfiyati nihoyatda ko'tarinki bo'ldi. 13 ta davlat, ya'ni O'zbekiston bilan birgalikda 13 ta davlat rahbarlari Toshkentga yig'ildi. Va albatta bu, ya'ni dunyodagi o'sha 23 iyun kuni bo'lgan ikkita katta hodisaning bittasi Toshkentda bo'ldi. Ya'ni birinchisi Birlashgan qirollikdagi, ya'ni Angliyadagi referendum, ikkinchisi bu O'zbekistondagi Shanghay hamkorlik tashkilotining 15 yilligi bo'ldi. Demak, shos asosiy nuqtalar nimadan iborat? 15 yil ichida mana shos katta sakkizlikka aylandi. Chunki mana Toshkent deklaratsiyasida Hindiston bilan Pokistonning kirishi e'lon qilindi. Demak, shos ham Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlarining umumiy kapitali, iqtisodiy kapitali 30 trillionni tashkil qilyapti. Dunyo aholisining yarmini tashkil qilyapti shos kazo davlatlar aholisi. Va dunyodagi 9 ta o'sha qurol atom bombasi bor davlatning 4 tasi mana shu tashkilotga kiryapti. Demak, bu Xitoy, Rossiya, Hindiston, Pokiston. Demak, bu haqiqatda katta o'zgarish, global siyosatdagi katta o'zgarish. Lekin shos, ya'ni Shanghay hamkorlik tashkiloti hali shakllanish jarayonida. Men aytgan bo'lardimki, shos bu pragmatik avtoritar davlatlar hamjamiyati. Chunki u yerdagi hattoki eng demokratik deb qaralayotgan Hindistonda ham ichkarida fundamental muammolar, davlat siyosati darajasida ksenofobiya mavjud, ya'ni Hindistondagi musulmonlarga nisbatan.
Yo, endi Hindiston bilan Pokistonni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zoligi hali fakt emas.
Yo, bilasizmi, bu memorandumda Toshkent deklaratsiyasida e'lon qilindi. Lekin uning rasmiy kirishi kelasi yil Qozog'istonda e'lon qilinadi. Ya rasmiy kirganlik, ya'ni kirish jarayoni. Ya'ni men o'ylaymanki, bu shos tashkilotining asosiy skripkasi, birinchi skripka, ya'ni birinchi rolni Xitoy o'ynaydi, Xitoy Xalq Respublikasi, ikkinchisi bu Rossiya Federatsiyasi Moskva. Va mana shu ikki davlat bittadan nima taklif qilyapti? Demak, Xitoy Xalq Respublikasining mintaqadagi eng katta va barqaror ittifoqchisi bu Pokiston, chunki ikkalasining aytaylik dushmani yoki opponenti bu Hindiston bo'ladigan bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi Hindistonni taklif qilyapti va shu orqali Hindistonga o'zining qudratini proyeksiya qilishga, ya'ni tarqatishga, parvarishlashga harakat qilyapti va mana Hindiston premier ministri Narendra Modi Toshkentdagi uchrashuvda Putinga katta rahmat aytdi va bildirdiki, bizni siz taklif qildingiz va siz orqali bu tashkilotga kirib kelyapmiz va siz orqali o'zimizni bu tashkilot doirasidagi manfaatlarimizni himoya qilishga imkon topdik degan Putinga tashakkurnoma bildirdi.
Endi Hindiston bilan Pokiston ora kunda 6 marta g'irt o'zbekcha aytadigan bo'lsak urushib turadi.
Shunday.
Har doim Islomobod bilan Dehlini munosabatlari tarang. Mana shunday sharoitda ular qanday qilib bitta tashkilotda bo'lishlari mumkin? Qanday qilib ikkalasini boshi bitta qozonda qaynashi mumkin?
Bilasizmi, Shanghay hamkorlik tashkiloti ichida qadriyatlar to'laqonli tartibga solinmagan. Bu birinchi muammo. Ya'ni ular ichkarisidagi geosiyosiy raqobat haqiqatda kuchli. Lekin mana Yevropa ittifoqiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Yevropa ittifoqi ham 2-chi jahon urushidan keyin Angliya, Fransiya, Germaniya, chunki bular tarixda doim Ispaniya bir-biri bilan urushib kelgan davlatlar. Ya'ni dunyodagi asli birinchi global jahon urushi bu 1914 yil boshlangan urush emas, Angliya va Fransiya o'rtasidagi 100 yillik urush. Chunki u 3 ta qit'ada bo'lgan edi va 119 yil davom etgan edi. Ya'ni Yevropa, Afrika va Shimoliy Amerikada xuddi shunday. Shanghay hamkorlik tashkiloti ichidagi davlatlarda ham geosiyosiy raqobat mavjud. Lekin bularning manfaatlari, iqtisodiy hamkorlik va xavfsizlik masalalaridagi hamkorlik mana asta-sekin tartibga solinyapti. Lekin agarki mabodo ertaga O'zbekistonda yoki Qozog'istonda to'laqonli demokratik siyosiy tizim shakllanadigan bo'lsa, Shanghay hamkorlik tashkilotining o'yin qoidasi yana ichkaridan buziladi, yana o'zgaradi. Chunki agar O'zbekistonda yoki Qozog'istonda yoki aytaylik Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlardagi, endi Qirg'iziston kichkina davlat, u ob-havo qilish qiyinroq, Tojikiston ham xuddi shunday. Ko'proq shuning uchun O'zbekiston va Qozog'iston deyapman. Demokratik siyosiy tizimlar va bo'ladigan bo'lsa, hokimiyatga mu'tadil islomiy va mu'tadil milliy qadriyatlar keladi. Bu tabiiy. Va o'sha qadriyatlar yoki o'sha yangi hokimiyat kun tartibiga Xitoy bilan munosabatlarda Uyg'ur Xinjiang masalasini albatta qo'yadi. Ya'ni ko'z yuma olmaydi. Yoki Rossiya bilan munosabatlarda aytaylik, o'sha Kavkazdagi yoki boshqa turkiy musulmon xalqlarining masalasini qo'yishi mumkin, agar yerdagi vaziyat chigallashsa. Demak, Shanghai hamkorlik tashkilotining asosiy maqsadi Xitoyning, ya'ni Pekinning, Rossiyaning asosiy maqsadi Markaziy Osiyoda pragmatik, mo'tadil avtoritarizmni konservatsiya qilish, saqlab turish.
Endi anoyi tinglovchimiz savolida Shanghai hamkorlik tashkilotining bugungi status-quosi nima bu? Iqtisodiy hamjamiyatmi, savdo iqtisodi yoki harbiy blok bo'lishga intilayotgan tashkilotmi?
Demak, qarang, o'xshatish qiladigan bo'lsak, Shanghai hamkorlik tashkilotining ham ikkita ko'zi bor. Birinchi ko'zi bu xavfsizlik. Ya'ni Xitoyning asosiy maqsadi chegaraning ikki tomonini ham nazorat qilish. Ya'ni o'sha Uyg'ur separatizmini oldini olish. Bu birinchisi. Ikkinchisi harbiy demagan bo'lardim. Ya'ni birinchisi demak xavfsizlik bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi savdo iqtisodiy. Chunki mana Obama tarixda Xitoyni imkon qadar cheklab chegaralashga intilayotgan siyosiy figura sifatida qoladi. Ya'ni undan oldingi George Bush butun Amerikaning harbiy salohiyatini yaqin sharqda jamlagan bo'lsa, 2009-yilda Obama Xitoyning chegaralariga ko'chirdi. To'laligicha ko'chirdi. Ya'ni bir vaqtlar o'sha Xitoy Amerika bilan urushgan Vietnam ham bugun Amerikaning ittifoqchisi Xitoyga qarshi. Demak, Janubiy Koreya, Yaponiya, Laos, Vietnam va boshqa bir qancha davlatlar, Avstraliya, Yangi Zelandiya, mana bular hammasi bugungi kunda Xitoyga qarshi Amerikaning eng katta harbiy ittifoqchilari. Mana bugungi kunda asosiy dunyoning birinchi iqtisodiyoti bo'lmish Amerika va ikkinchi iqtisodiyoti bo'lmish Xitoy o'rtasida juda ham ashaddiy iqtisodiy raqobat ketyapti. Va Xitoyning bugungi kundagi manfaati muqobil bo'lgan bozorlar yaratish, shakllantirish va o'zini mahsulotlari uchun bozor izlash va kengaytirish. Shuning uchun mana Xitoydan Yevropagacha va dunyoning boshqa nuqtalarigacha bitta konteynerni aytaylik 4000 5000 dollar bugun bo'ladigan bo'lsa eksport. Aytaylik mana Xitoydan toki Parijgacha 4,5 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, Xitoyning asosiy maqsadi o'shani 1,5 ming dollarga 1300 dollarga tushirish. Mana Rossiyada dokladlar chiqdi, Xitoyda o'sha siyosiy tahliliy dokladlar chiqdi va ulardagi asosiy maqsad Yevropa va Amerika Xitoyning imkoniyatlarini, o'sha eksport imkoniyatlarini yopayotgan bo'lsa, Xitoy o'sha imkoniyatlarni kengaytirishga harakat qilyapti. Va Shossning ikkinchi pirovard maqsadi mana shu iqtisodiy hamkorlik.
Keyingi kunlarning eng ovoza bo'lgan yangiliklaridan biri Buyuk Britaniyada o'tkazilgan referendum va uning natijalari britaniyaliklar Yevropa ittifoqidan chiqishga istak bildirdi. Ovoz berganlarning 52% mana shunday istak bildirdi va mana bugungi yangilik. Shotlandiya parlamenti Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qaroriga veto qo'yishi mumkin. Bu masalada ertangi kun qanday bo'ladi?
Bilasizmi, menimcha ertangi kunda, ya'ni Yevropa ittifoqida qoladimi yoki chiqib ketadimi, chiqib ketadigan bo'lsa qanday chiqib ketadi va uni oqibatlari qanday bo'ladi, dunyoda biror bir ekspert bugungi kunda detalni, ya'ni detallari bilan tushuntirib bera olmaydi. Chunki o'ylaymanki, mana shu referendum natijalari mutlaq aksariyat uchun kutilmagan holat bo'ldi. Ya'ni bir tomondan mana Angliyadagi, ya'ni Birlashgan Qirollikdagi aholini fikrini o'rganish, jamoatchilik fikrini o'rganish o'ta inqirozli holatda ekanligini ko'rdik. O'sha referendumdan oldin 52% aholi qoladi dedi. Aslida mutlaq teskarisi bo'lib chiqdi, ya'ni 52% odam chiqib ketishga ovoz berdi. Bu birinchisi sotsiologiya muammosi. Ikkinchisi
odatda sotsiologlar 3% plus minus deydi-yu, o'sha 3% plus minus bo'ldi-da.
Balki shundaydir, lekin endi bu juda ham katta voqea bu. Ya'ni o'sha referendum natijalari e'lon qilingan kunida men shok holatiga tushdim. O'ylaymanki, mana kuzatishlarim bo'yicha mutlaq aksariyat aholi, ya'ni kuzatuvchilar shunday holatga tushgan. Xo'p, endi Shotlandiya veto qo'yishi rasmiy London uchun u xohlagan narsa bo'lardi. Ya'ni bugun rasmiy London, David Cameron yoki o'sha konservatorlar, leyboristlar uchun Yevropa ittifoqida qolishga ular tipirchilab bir tomondan Yevropa ittifoqida qolishga, ikkinchi tomondan yuzini saqlab qolishga imkoniyat izlayapti. Uni ochiqcha aytayotgani yo'q. Chunki mana Washington ham, Yevropa ittifoqi siyosiy elitasi ham va o'sha sentrist kuchlar, Birlashgan Qirollikdagi konservatorlar va leyboristlar ikkalasi ham Yevropa ittifoqida qolishni albatta mutlaq aksariyat xohlaydi. Endi lekin bu yerda ziddiyat, fundamental ziddiyat paydo bo'ldi. Qanday qilib qonunchilik doirasida siyosiy yuzni saqlab qolgan holatda mana shu Yevropa ittifoqida qolish mumkin? Menimcha shu savolga javob izlanyapti va Shotlandiyaning taklifi bu menimcha mana shu yo'llardan bittasi.
Tushunarli. Kamoliddin, rahmat sizga.
Salomat bo'ling, rahmat.